ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Чи жінка та Північно-Атлантичний альянс – такі вже непоєднувані поняття?
Нам треба більше радників та експертів з гендерних питань, які б зважали на потреби жінок на місцях. Важливо задіяти більше жінок безпосередньо у військових силах, але це легше сказати, ніж зробити.
У Берліні проходить конференція під назвою «Роль України в новій структурі Європи». Євросоюз вибудовує стрункішу політику щодо України.
Що стосується політики сусідства, України зокрема, то ми підготували таблицю, в якій вперше ми зібрали разом усі побажання щодо України, всі домашні завдання для цієї країни і ті заохочення, які ми для неї маємо.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Сьогодні о 9:30 за київським часом на території консульства України в Стамбулі озброєний пістолетом громадянин Туреччини здійснив кілька пострілів у бік співробітників закордонної дипломатичної установи України. Ось що розповів про нападника керівник поліції Стамбула Хусейн Капкін.
В Україні він має будинок, дружину. Очевидно, на батьківщині він зіткнувся з проблемами, через які йому довелося покинути країну. У нього також були проблеми з українською міліцією. Ми вважаємо, що його дружина все ще перебуває в Україні. Він чомусь вирішив у такий спосіб регулювати свої особисті проблеми. Чинивши опір охоронцеві, який хотів обшукати його на вході в консульство, він вистрелив у нього з пістолета. Після цього охоронець був вимушений відкрити вогонь у відповідь.
Консульство України в Стамбулі після цього інциденту вже відновило свою роботу. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні запевнив Ізраїль, що США надаватимуть йому підтримку в питаннях безпеки, а також вкотре підтвердив намір Вашингтона зупинити ядерну програму Тегерана. Байден, зокрема, заявив.
Взаємини між Ізраїлем і Сполученими Штатами були, є і будуть основною складовою американської політики з моменту створення держави Ізраїль 1948 року.
Байден після переговорів з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху в Єрусалимі зауважив, що впевнений у готовності Ізраїлю взяти на себе ризик заради миру на Близькому Сході. Зі свого боку, Нетаньяху наголосив, що пріоритетами для Ізраїлю є встановлення миру з палестинцями та своїми арабськими сусідами, а також гарантії того, що Іран не створює ядерну зброю. Греція не зверталась до Сполучених Штатів за фінансовою допомогою, заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон після переговорів у Вашингтоні з прем'єр-міністром Греції Георгісом Папандреу. Держсекретар підтримала заходи, які вживає грецький уряд для подолання фінансової кризи.
Я знаю, що Греція переживає нелегкі дні, і я хотіла би закликати прем'єр-міністра використати своє перебування при владі для вирішення проблем, що виникли. Ми підтримуємо Грецію і ті жорсткі антикризові заходи, які вживає зараз її уряд.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. У свою чергу прем'єр Греції після зустрічі підкреслив, що фінансова нестабільність в його країні може створити загрозу для єдиної європейської валюти євро, що спричинить нову глобальну кризу. Він закликав боротися з фінансовими спекулянтами, які, за словами прем'єра, використовують проблеми Греції у своїх інтересах. Виборча комісія Іраку повідомила, що відкладає оголошення попередніх результатів парламентських виборів, які відбулися в неділю. Як заявила представник комісії Хамдія Аль-Хусейні, підрахунок голосів ще не досягнув межі в 30%. Вона не уточнила, коли варто очікувати оголошення попередніх результатів. На виборах змагалися домінуючі зараз в іракській державі шиїцькі консерватори та прихильники більш світської моделі держави. Із близько 19 мільйонів іракців, які мають право голосу, у виборах взяли участь майже 62%. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про можливість того, що новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь зі Сполученими Штатами буде укладений протягом 2 чи 3 найближчих тижнів. Сьогодні в Женеві відновилися американсько-російські переговори щодо підготовки нової угоди зі стратегічних наступальних озброєнь. Пані Людмило,
Дякую, Зенику. Про актуальні події у світі розповів Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». НАТО у світі переважно сприймається як клуб старих чоловіків у мундирах. Але невже жінка та Північно-Атлантичний альянс – такі вже непоєднувані поняття? Кількість жінок, які хочуть працювати в цій міжнародній організації, за останні роки значно зросла. До гендерного балансу ще далеко, але до нього треба прагнути, вважає заступниця помічника генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії «Жінка в НАТО» Стефані Бабст. Сьогодні через інтернет-конференцію вона розповіла журналістам та представницям жіночих громадських організацій про гендерну політику Північно-Атлантичного альянсу. Докладніше про це в матеріалі Ірини Туз з Києва.
НАТО і жінки – поняття сумісні, стверджує Стефані Бабст. Вона – одна з двох жінок-високопосадовців у Альянсі. Жінки становлять значну частину персоналу цієї організації як у штаб-квартирі, так і у представництвах цієї організації у країнах-членах. Можна сказати, що жінка прорвалася у сферу, яка завжди вважалась чоловічою справою. За останні роки кількість жінок, які подаються на роботу у НАТО, зросла майже втричі. Але поки що вони не завжди отримують бажані посади. Стефані Бабст каже, що у Альянсі працюють над тим, щоб підсилити жіночу складову і на рівні персоналу, і на рівні політики.
В першу чергу, наші стратегічні командувачі затвердили код поведінки військових, який захищає дітей та жінок. По-друге, віднедавна при плануванні будь-якої операції в Косово, в Афганістані чи будь-де, ми беремо до уваги гендерну складову. По-третє, гендерна складова додалася і в наших підготовчих та освітніх курсах. І по-четверте, ми створили посаду радника з гендерних питань, наприклад, в Афганістані.
Відсоток військових у спідницях, залежно від країни-члена Альянсу, становить від 3 до 18%. І цю цифру, вважає Стефані Баб, можна збільшити.
Нам треба більше радників та експертів з гендерних питань, які б зважали на потреби жінок на місцях. Пізніше їх можна було б долучити до контингентів. Окрім цього, важливо задіяти більше жінок безпосередньо у військових силах. Але це легше сказати, ніж зробити. Тому що остаточне рішення ухвалюється країною-членом.
Офіційно НАТО не має повноважень вказувати французьким, німецьким чи данським військам, скільки жінок повинно служити у їхній армії. Але у штаб-квартирі Альянсу вважають, що зважений гендерний баланс зможе підвищити операційну ефективність натівських операцій. Відкритої дискримінації щодо жінок у НАТО немає, розповідає Стефані Бабст. Цьому запобігає політика різноманітності та суворі правила працевлаштування. Але вона визнає, що жінкам важко підніматися кар'єрними сходинками.
Теоретично кожна посада в Північно-Атлантичному альянсі відкрита для будь-кого, включаючи посаду генерального секретаря. Серед країн-членів є жінки-міністри оборони і закордонних справ, які стали б хорошими кандидатками. Але, зважаючи на 60-літню історію НАТО, тільки останнім часом ми почали приймати ідею, що жінка може очолити альянс.
Україна співпрацює з Альянсом у різних аспектах. Однак представники НАТО хотіли б розширити співробітництво і на гендерні питання. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
І ще про одну конференцію. Зміцнити авторитет України у Європі, зокрема відмовою від політики конфронтації, обіцяли сьогодні на міжнародній конференції в Берліні політичні соратники нового президента України Віктора Януковича. У відповідь німецькі політики та урядовці говорили про те, що Берлін буде підтримувати такі прагнення України, але поступ у конкретних питаннях залежатиме від конкретних кроків нової української влади. Конференцію під назвою «Роль України в новій структурі Європи» в Берліні провели Міжнародний фонд «Єдиний світ», який очолює народний депутат регіонал Едуард Прутнік та Німецька рада із зовнішньої політики. Телефоном з події з Берліна – репортаж нашої колеги Мар'яни Драч.
Майбутня угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом має стратегічне значення. Зона вільної торгівлі має ключове значення для підприємців, тоді як для мільйонів пересічних українців найважливішим є відмова від візових бар'єрів з Європою. На цьому наголосив у Берліні народний депутат регіонал Леонід Кожара. Він заступник голови парламентського комітету у закордонних справах. Кожара розповів про те, що і Верховна Рада, і Міністерство закордонних справ України відстежують порушення прав українців під час видачі європейських віз, які, за його словами, стали масовими. Кожера назвав проривом те, що під час першого закордонного візиту до Брюсселя президент Віктор Янукович зміг домогтися схвалення дорожньої карти для безвізового режиму. Кожера не заключає, як це вже робили українські дипломати за часів президентства Віктора Ющенка, що візи можуть зникнути вже у 2012 році. Але візовий оптимізм відразу ж охолодив представник зовнішньополітичного відомства Німеччини Ернст Райхель. На його думку, безвізовий режим України з Європою – це довгострокова мета.
Я мушу не погодитися з деякими висновками пана Кожари. Держава ЄС не порушують угоди про спрощення візового режиму з Україною. Також на даний момент Рада Європейського Союзу ще не схвалила дорожню карту та безвізовий режим із Україною.
Регіонал Леонід Кожара говорив про втому Європи від нереалістичних очікувань з боку помаранчевих. Але Ернст Райхель, керівник відділу Росії, України та Білорусі у німецькому МЗС, заявив, що прорив у відносинах України з Європою буде залежати не від імені нового президента, а від того, чи буде в Україні нова політика. Німецький дипломат вважає пріоритетом відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом, від якого залежать і європейські програми кредитування України. За оцінкою німецького урядовця, головними викликами для нової української влади буде підняття газових тарифів і пенсійного віку. У відповіді співорганізатор конференції регіонал Едуард Прутнік закликав до виваженої дискусії на цю тему, зокрема згадавши про те, що в Україні майже половина чоловіків не доживає до пенсійного віку. Не оминули учасники дискусії і теми європейської безпеки. Едуард Прутнік вважає, що Україна має домагатися підтвердження гарантій безпеки, які були викладені Росією і США у Будапештському меморандумі 94-го року. Учасники Берлінської конференції підтримали його ідею і вирішили звернутися до президентів Сполучених Штатів та Росії Барака Обами і Дмитра Медведєва із закликом обрати місце підписання майбутнього договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь в столиці України Київ. Але разом з тим деякі європейські оглядачі, які були присутні на конференції в Берліні, говорили про те, що їм до кінця не ясно, якою ж буде політика України в галузі безпеки і яким чином новий президент буде забезпечувати проголошений ним позаблоковий статус.
Мар'яна Драч телефону з Берлінської конференції під назвою «Роль України у новій структурі Європи».
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Впродовж останніх років багато оглядачів критикували Європейський Союз за відсутність чіткої політики щодо України. Нині, після реорганізації роботи європейських інституцій в результаті дії Лісабонської угоди, Євросоюз краще координуватиме свої дії щодо України. А це, на думку нового комісара з питань розширення та європейської політики сусідства, має призвести і до якісних змін. У кулуарах Євросоюзу з комісаром Стефаном Філі говорив брюссельський оглядач Радіо Свобода. Перше запитання було про те, як розмежовуватимуть свої функції комісар з розширення та уповноважений із зовнішніх справ. Стефан Філі.
Новий підхід полягає в тому, що Європейська комісія та країни-члени ЄС краще координуватимуть свої дії. Що стосується політики сусідства, України зокрема, то ми підготували таблицю, в якій вперше ми зібрали разом усі побажання щодо України, всі домашні завдання для цієї країни і ті заохочення, які ми для неї маємо. Сама Європейська комісія досі не могла цього зробити, бо була потрібна підтримка країн-членів ЄС. Цією роботою буде займатися уповноважена з закордонних справ Катрін Аштон. Я підготував звіт щодо того, якими є стосунки ЄС із Україною на нинішній момент, стан переговорів щодо угоди про асоціацію, діалогу щодо віз, переговорів про вільну торгівлю. Тобто ми поєднали громадський і політичний підходи. У результаті, коли ми разом були в Києві на інавгурації президента Віктора Януковича, ми могли запропонувати йому послідовнішу політику, яка включає весь спектр того, що може запропонувати Європейський Союз.
Але це не так же радикально відрізняється від того, що було раніше.
Радикальна відмінність полягає в тому, що Аштон відповідатиме за те, щоб політика щодо України була скоординована, щоб послання від Європейської Ради, яка представляє країни-члени ЄС і Європейської комісії, були однаковими, щоб ми говорили одним голосом. Таким чином, вона відповідатиме за те, щоб ЄС говорив одним сильнішим голосом у закордонній політиці.
А якщо говорити конкретніше про такі цілі, як вільну торгівлю та безвізовий рух, коли, на вашу думку, вони могли б реалізуватися?
Ви маєте рацію, це два головні стовпи. Але є ще одна мета – укладання угод про асоціацію, бо врешті-решт йдеться про глибшу політичну та економічну інтеграцію. Тут потрібно розуміти, що коли йдеться про зону вільної торгівлі, то йдеться не лише про вільну торгівлю. Насправді ми говоримо про глибшу торговельну та економічну інтеграцію. Це питання веде до європейського законодавства у питанні спільного ринку. Тобто воно проторить шлях до ймовірного майбутнього членства цих країн у європейському економічному просторі. Таким чином, сусіди ЄС зможуть наблизитися до країн-членів ЄС в економічних, фінансових та адміністративних питаннях. Тож це доволі складне завдання.
З комісаром Євросоюзу Стефаном Філі говорив кореспондент Радіо Свобода Ато Лобякас. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У зоні євро хочуть створити Європейський валютний фонд.
Такий Європейський валютний фонд став би джерелом аварійних позик для країн зони євро, які опиняться в кризі, і надавав би організаційну допомогу таким країнам у їхньому поверненні до норми.
Тілесні покарання дітей слід повністю викорінити з європейського континенту, закликає Рада Європи.
Діти – це не є міні-особи з міні-правами. Тому ми вважаємо, що вони мають бути захищені від усіх форм насилля, включно із насиллям у сім'ях.
У Великій Британії страйкують державні службовці.
Страйк уразив навіть Валійську національну асамблею, автономний парламент Уельсу, що змушений був відкласти на день свою пленарну сесію.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Останнім часом Кремль намагається відзнайти своє місце у європейській системі безпеки, а Володимир Путін свого часу не виключив вступу Росії саме до Північно-Атлантичного альянсу. Сьогодні низка впливових німецьких експертів, колишніх чільників Бундесверу і командирів НАТО, пропонують Заходові запросити Росію до альянсу. Про це, серед іншого, мовиться в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
Німецький впливовий часопис «Шпігель» оприлюднив великий матеріал у співавторстві колишнього міністра оборони Німеччини Фолькера Рюе, колишнього голови військового комітету НАТО Клауса Наумана, відомого німецького дипломата Франка Ельбе і колишнього керівника комітету планування Міністерства оборони Німеччини Ульріха Вайсера, котрі запевняють, що прийшов час для Заходу запросити Росію до НАТО. Ці експерти вважають, що конфронтація між Сходом і Заходом закінчилася, і Москва має нині багато спільних інтересів із НАТО. Згадані німецькі політики кажуть, що без Росії неможливо повномасштабно реформувати альянс і вирішувати нові проблеми оборони та відповідати на нові виклики у світі. Згадані фахівці вважають, що майбутнє НАТО можна розглядати лише як рамкову структуру для трьох центрів сили – Північної Америки, Європи і Росії. Автори статті у Шпігелі наголошують, що у цього тріо є спільні інтереси, які зіштовхуються з однаковими викликами у світі. Тому німецькі експерти переконані, що двері для вступу в НАТО мають бути відкриті для Росії. Москва, у свою чергу, повинна бути готова, щоб взяти на себе права і обов'язки члена НАТО, як рівного серед рівних. Якщо Росія стане членом НАТО, то внаслідок легше буде інтегрувати Грузію та Україну в європейські структури, наголошується у статті в німецькому виданні. Разом з тим, в російській газеті «Ізвєстія» вважають, що Україна зависає між Росією та НАТО, і новий український президент Віктор Янукович пробує віднайти Україну на політичній карті та заявляє всюди, що його держава залишається поза блоками. Російські оглядачі пишуть, що Україна бажає при президентові Януковичу сама вирішувати свої оборонні проблеми, але не знає, як це зробити найближчим часом. «Ізвєстія» також переконані, що візит Віктора Януковича до Москви не вирішив жодної з ключових проблем, які накопичилися у стосунках двох країн. Відомий американський експерт із проблем глобальної безпеки Дуг Бандоу критикує в сторінках National Interest сучасну глобальну політику Сполучених Штатів і, зокрема, наголошує на провалі спроб Вашингтона втягнути повернути в НАТО Україну і Грузію всупереч інтересам Росії в регіоні. Дуг Бандоу закликає американську владу переглянути свою глобальну діяльність у бік більшого задоволення внутрішніх національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Фінансова криза у Греції змусила інших членів зони спільної валюти євро обміркувати нові шляхи, як відвернути цю валюту від скочування в хаос. Однією з думок, яка несподівано й швидко здобула підтримку, була пропозиція створити якийсь європейський валютний фонд за зразком МВФ, який надавав би позики країнам єврозони, щоб утримати їх від дефолту, а євро – від нестабільності. Сергій Драчук продовжує тему.
Думка створити Європейський валютний фонд дуже швидко перейшла до практики. Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле вперше публічно висловив її лише 3 дні тому в газетному інтерв'ю, а вже нині її розглядають у Брюсселі на засіданні повного складу Європейської комісії. Такий Європейський валютний фонд, як пропонував німецький міністр, став би джерелом аварійних позик для країн зони євро, які опиняться в кризі, і надавав би організаційну допомогу таким країнам у їхньому поверненні до норми. І як і в випадку з МВФ, позичальник отримували б допомогу разом із твердими умовами її використання. Речник ЄС Амадео Альтафаш і Тардіу наголошує:
ми зараз ведемо дуже відверту дискусію і розглядаємо, як діяти ефективніше, і для втручання, коли відповідна ситуація вже виникла, і для попередження. І я хотів би наголосити, що другий елемент попередження надзвичайно важливий.
За його словами, такий фонд створюватимуть не для допомоги Греції, адже саме створення займе тривалий час, а для відвернення майбутніх можливих проблем. Один із головних гравців у зоні євро, канцлер Німеччини Ангела Меркель, уже висловилася на підтримку ідеї про Європейський валютний фонд і назвала її доброю і цікавою. Але, додала вона, потрібно ще багато роботи, щоб визначити, наприклад, де братимуться кошти такого фонду, чи наскільки він буде незалежним від наявних структур ЄС, Єврокомісії і Європейського Центробанку. А ще звернула увагу Меркель, створення такого фонду вимагатиме змін в основному документі про функціонування Євросоюзу – Лісабонському договорі, ухвалення якого вимагало так багато часу і сил. Нині Європейський Союз не має права колективно допомагати окремим країнам Єврозони. Тим часом підтримують нову ідею не всі. Наприклад, член виконавчої ради Європейського центрального банку Юрген Штарк різко критикує її. На його думку, це стане покаранням для країн, фінанси яких у порядку, і заохочуватиме безконтрольні витрати, бо країни знатимуть, що для них завжди є зовнішній останній порятунок. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Тілесні покарання дітей слід повністю викорінити з європейського континенту. До цього закликає Рада Європи. Щойно у Страсбурзі відбувся круглий стіл, де разом із представниками Організації Об'єднаних Націй розглядали способи боротьби з цим явищем у різних країнах та визначали, що робити, аби батьки, педагоги чи вихователі позбулися насильницьких рефлексів по відношенню до дітей. Детальніше Віталій Єреміця.
Безумовно, навіть у найдисциплінованіших європейських країнах є сім'ї та навчально-виховні заклади, де практикуються фізичні покарання дітей. Про це свідчить підвищена увага преси до інцидентів, що час від часу таки виникають, скажімо, у Бельгії чи Німеччині, де закони забороняють будь-яке рукоприкладство. Проте у 2008 році Рада Європи започаткувала кампанію проти тілесних покарань дітей. Жодна релігія, економічна ситуація, традиції чи методи виховання не можуть виправдати стусани, ляпаси чи інші види жорсткого поводження з дитиною, заявляють педагоги, політики та експерти Ради Європи. Радник цієї організації, що опікується питаннями дитячих справ, Ельда Морено, каже, що навіть звичайні стусани можуть нанести дитячій психіці непоправної шкоди. Але є ще чимало країн, де такі методи виховання все ще доволі поширені, а їх уряди не вживають для цього жодних заходів.
Діти – це не є міні-особи з міні-правами. Тому ми вважаємо, що вони мають бути захищені від усіх форм насилля, включно із насиллям у сім'ях. Проте ще у багатьох країнах континенту тілесні покарання не заборонені. Наприклад, у Франції суспільство з цим явищем мириться, і законами воно не заборонене.
Каже представниця Ради Європи. Водночас багато європейських держав законодавчо вже заборонили будь-які види дитячих покарань. Відкинули Христуса не як засіб виховання навіть такі країни з традиційно латинськими коренями, як Італія, Іспанія та Португалія.
Вже 20 країн Європи заборонили тілесні покарання дітей, бо це вважається неприйнятним. Адже чому дитина має бути менш захищена, ніж дорослий?
Питає Ельда Морано. Фізичне насилля або дії дорослих, що принижують гідність дітей у сім'ях, школах чи виправних закладах для неповнолітніх, зокрема, заборонені Сімейним кодексом України. А першою країною світу, що засудила тілесні покарання дітей, ще у 1979 році була Швеція. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте Європейську свободу. Близько 200 тисяч британських державних службовців проводять дводенний страйк на знак протесту проти планів британського уряду встановити обмеження на розмір компенсаційних виплат у разі скорочення штату. Профспілка держслужбовців каже, що працівники можуть втратити третину компенсації у разі скорочення, якщо план уряду буде здійснено. Далі Олекса Саменченко.
Профспілка працівників державних і комерційних служб заявляє, що у 48-годинному страйку бере участь до 200 тисяч її членів, тоді як уряд оцінює кількість страйкерів у 81 тисячу і захищає свої плани щодо зменшення розміру компенсації, звільненим унаслідок скорочення штату. Члени цієї профспілки працюють у таких ділянках, як суди, комунальні служби, податкові центри і центри праці тощо. Страйк уразив навіть Валійську національну асамблею, автономний парламент Уельсу, що змушений був відкласти на день свою пленарну сесію. Британський міністр Теса Джауел, однак, заявила, що більшість державних служб працює нормально, включно із членами профспілки, яка проводить страйк. Згідно з нею, усі центри працевлаштування та бюро соціальної допомоги відкриті. Пункти перетину кордону функціонують нормально, суди діють. Вона також запевнила, що уряд, розробляючи нову компенсаційну систему, доклав усіх зусиль, аби захистити службовців із найнижчою заробітною платнею.
Це справедливі пропозиції на випадок скорочення штату, які специфічно розраховані на захист тих, що заробляють найменше. 85% держслужбовців сьогодні працюють нормально, тож я закликаю членів профспілки, яким добре відомо, що подальших переговорів на цю тему не буде, повернутися на робочі місця.
За новою системою, що набуває чинності у квітні і покликана заощадити для бюджету країни близько півмільярда фунтів стерлінгів, будь-який працівник, що заробляє менше 30 тисяч фунтів на рік, матиме право максимум на виплату трирічної платні або 60 тисяч фунтів, залежно від того, що є більшим. А за чинної нині схеми розмір компенсації обчислюється залежно від кількості пропрацьованих років, причому за кожен рік додається сума компенсації у розмірі місячної платні. Ті ж службовці, що заробляють 30 тисяч і більше, зможуть одержати лише дворічну платню. Профспілка каже, що за нової системи працівник, який пропрацював на робочому місці 20 років і заробляє на рік 24 тисячі фунтів, може втратити 20 тисяч фунтів належної йому нині компенсації. У Лондоні відбулося близько 500 пікетів у різних місцях та мітинг. У Шотландії страйкує близько 30 тисяч держслужбовців і близько 20 тисяч в Уельсі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Продовжуємо Європейську свободу. На початку березня російському правозахисникові Сергію Ковальову виповнилося 80 років. Це відбулося тихо і спокійно, без великих фанфар та державних нагород. Ювіляр сказав Радіо Свобода, що один із найщасливіших моментів його житті стався 95-го року. Саме тоді Ковальов переконав чеченського бійця Шаміля Басаєва відпустити людей, яку група чеченських повстанців взяла в заручники, коли захопили лікарню у південноросійському місті Будьоновську. Натомість один з найсумніших моментів, каже Ковальов, стався тоді, коли він та інші правозахисники усвідомили, наскільки наївними вони були, коли думали, що людські права є тією силою, яка підштовхне Росію розвиватися у демократію. Сергій Ковальов має, так би мовити, український початок. Народився він в Сумській області 1930 року. У 60-х роках разом з іншими правозахисниками Ковальов започаткував російський підпільний правозахисний рух. 75-го року його заарештували, звинувачуючи у антирадянській агітації та пропаганді, і засудили до 7 років ув'язнення та 3 років заслання. На початку 90-х років Ковальова обрали депутатом Державної Думи Росії. Він залишався депутатом аж до 2003 року. Завдяки йому сьогодні у російській конституції є друга стаття, яка називається «Права і свободи людини і громадянина». Сергій Ковальов був одним з головних противників російських воєнних дій в Чечні під час Першої Чеченської війни. Він працював журналістом у Грозному. Минулого року Сергій Ковальов став одним з лауреатів найвищої премії Європейського Союзу з прав людини імені Андрія Сахарова. Відеосюжет на цю тему дивіться на сайті radiosvoboda.org. Ви слухали «Європейську свободу».
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, з вами Зиновій Фріс, усім добрий вечір. Турок, який напав на українське консульство, помер від ран. У Стамбульській про це заявив начальник міської поліції Хюсейн Чапкін. Загиблому Волкану Озбудаку було 29 років. Раніше мер Стамбула Муаммар Гюлер заявив, що життю пораненого зловмисника нічого не загрожує. Нагадаємо, що уранці 9 березня Озбудак спробував пройти в консульство, але був зупинений поліцейським. Його попросили показати вміст згортка, який він із собою. Озбудак сказав, що в згортку бомба, і відкрив безладну стрілянину. У відповідь вогнем він був поранений. Президент України Віктор Янукович вручив премії імені Тараса Шевченка представникам творчої інтелігенції. Церемонія вручення премії відбулася в літературно-меморіальному музеї імені Шевченка. Виступаючи, Янукович висловився щодо статусу української мови. Він, зокрема, сказав:
в Україні буде розвиватися українська мова як єдина держава.
Тим часом заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявила, що президент Віктор Янукович не відмовляється від своїх програмних принципів захисту російської мови в Україні. І мова йде про імплементацію Європейської хартії регіональних мов і про те, що на виконання цієї хартії будуть спрямовані всі зусилля президента і депутатської фракції, яка його підтримує, сказала Герман. Голову БЮТ Юлії Тимошенко обрали лідером об'єднаної демократичної опозиції сьогодні під час віччя народно-демократичних сил, яке відбулося в Києві біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Виступаючи, Тимошенко, зокрема, сказала:
ми з вами для того і зібралися, щоб об'єднати всі наші сили, які здатні сьогодні усвідомити, яка загроза стоїть перед Україною.
Юлія Тимошенко. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні запевнив Ізраїль, що Сполучені Штати надаватимуть йому підтримку в питаннях безпеки, а також вкотре підтвердив намір Вашингтона зупинити ядерну програму Тегерана.
Взаємини між Ізраїлем і Сполученими Штатами були, є і будуть основною складовою американської політики з моменту створення держави Ізраїль 1948 року.
Байден після переговорів з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяго в Єрусалимі зауважив, що впевнений у готовності Ізраїлю взяти на себе ризик заради миру на Близькому Сході. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні і її ведуча Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми 9 березня у вівторок. Хто і за що отримує Шевченківську премію? Дізнаємося в день вручення премії.
Шевченка премія, розумієте, сьогодні стала такою: ти мой чоловік, я тобі даю премію, ти тузи, я тобі не даю премію. Розумієте, це йде з де повна абсолютна спекуляція державними грошима, народними ресурсами.
А кому би ви дали премію, поцікавилися ми в перехожих.
Ну, напевне, Богдан Ступка, його син.
Жулинський Микола. Тому що він видатний.
Не знаю. Треба думати.
В Україні створена об'єднана демократична опозиція. Чи матиме вона єдність?
Хто за те, щоб підтримати цю резолюцію нашого віччя, прошу голосувати! Одноголосно!
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Урочисто присягаю на вірність Україні.
Свобода сьогодні.
Буде дуже швидко створена коаліція, або буде відразу розпущений парламент.
Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович, він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день.
А наші націонал-патріоти будуть підтримувати ряси чужих священників.
Це «Свобода сьогодні».
Для мене особисто значно цінніше те, що вдалося.
Вдалося в наші мислі вбити те, що ми повинні бути нацією українською.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні, 9 березня, як і щороку, у день народження Кобзаря, традиційно вручають національну премію імені Тараса Шевченка – найвищу державну культурно-мистецьку нагороду. Сьогодні премії імені Тараса Шевченка президент України Віктор Янукович вручив 11 представникам творчої інтелігенції. Зокрема, ці нагороди отримали публіцист Михайло Андрусяк, майстер народної творчості Степан Ганжа, поет Дмитро Іванов, актор Богдан Козак, композитор Левко Колодуб, а також письменниця Галина Пагутяк-Москалець. Загалом Шевченківський комітет мав 51 подання, а в фіналі був 31 кандидат. Церемонія вручення премії відбулася сьогодні в літературно-меморіальному музеї імені Шевченка, де вже понад 5 років триває реконструкція. За що дають такі відзнаки? Досліджував Олександр Лащенко.
Один із лауреатів цьогорічної Шевченківської премії – письменник із Коломиї Михайло Андрусяк, автор документально-художньої трилогії про вояків УПА. У коментарі «Радіо Свобода» він зазначив, що скептично ставиться до будь-яких премій. Але престижна премія, присуджена літературному твору, може привертати увагу не стільки до автора, скільки до його героїв. У цьому і є сенс відзнаки.
Я дав згоду на висунення на Шевченківську премію тільки з огляду на те, що ця премія може бути не стільки мені присуджена, як тим людям, про яких я пишу. Тобто тим героям, часто безіменним героям, які повіддавали життя за Україну. І жодного розчарування, і жодних якихось таких надій. Тобто премія не є для мене самоціллю, як і для багатьох моїх колег по Перу.
Проблема саме державних премій полягає в тому, що держава, хоче вона того чи ні, формує завдяки ним моду на творчі підходи. Про це говорить поет Володимир Цибулько. Водночас у опонентів влади шанси на такі відзнаки є мізерними.
Держава все-таки дає премію і за лояльність до держави також. Ми живемо в дивній ситуації, коли номінально ця держава нібито є державою українського народу, але ця держава не відстоює права самих українців в Україні. Очевидно, що держава повинна бути справедливою десь і пробувати, скажімо так, працювати з усіма середовищами творчими, з усіма творчими групами. Ну, згадаємо, наприклад, присвоєння премії «Пігардійській терції».
Грошова винагорода Шевченківської премії цього року мала зрости зі 180 до 200 тисяч гривень. За що взагалі дають відзнаки митцям, чи є для творчих людей стимулом матеріальні нагороди? Нагорода, звичайно, приємна річ, визнає художник Іван Марчук. Водночас, стосовно саме Шевченківської премії, у нього критична думка.
Шевченка премія, розумієш, сьогодні стала такою. Ти мой чоловік, я тобі даю премію, ти туди, я тобі не даю премію, розумієте? Це йде де повна абсолютна спекуляція державними грошима, народними ресурсами, так далі. Вона зараз не є. Я, виходячи з Шевченського комітету, я сказав, в заяві я написав, цей склад комітету аж ніяк не може бути духовним арбітром творчої інтелігенції України. Не може. На 5% хтось потрапляє із достойних людей, решта переважно свої.
Зі свого боку, голова Шевченківського комітету академік Микола Жулинський наполягає. Випадкових людей серед лауреатів Шевченківської премії немає. Кожен із них заслужив на відзнаку.
Ну, я скажу, що Шевченківський комітет прийняв своє рішення. Ми в свою позицію з члени Шевченківського комітету таємним голосуванням висловили. Я думаю, що серед тих, хто сьогодні є вже визнаний Шевченківським комітетом лауреатом, це такі постаті, для прикладу, Оксана Пахльовська. Її праця публіцистична. Річна праця «Аве Європа» мала колосальний розголос в Україні, але всі знають її статті, її виступи. Вона відома як прекрасний літературознавець, як публіцист, як перекладач з італійської передусім мови. Ця постать справді яскрава, самобутня, талановита.
Існування Шевченківської та інших премій допомагає популяризації талановитих творів мистецтва, зазначає письменник, книговидавець Дмитро Капранов.
Допомагає з одної простої причини. Коли читач заходить в книгарню, перед ним лежить кілька тисяч книжок. І він ніколи не може навздогад буряків передивитися всі. Йому треба потрібні якісь орієнтири. Будь-яка порада – це рецензія в газеті, чи порада друга, якою найчастіше користуються насправді. Є дуже цінна, особливо якщо це порада якоїсь організації, яка називається премія. Адже ми звикли, що премія відзначає найкращий. Тому присудження премії тієї чи іншій книжці – це фактично рекомендація читачеві, що цю книжку ми рекомендуємо тобі почитати.
Для письменника Андрія Бондаря будь-яка премія не може бути стимулом для творчості.
Ні, не є. Тому що в кожному разі, там, якщо людина думає про премію, то вона налаштовується певним чином на виконання якогось певного обов'язку. Для мене творчість не є виконанням обов'язку.
А кому би ви дали премію, поцікавилися ми в перехожих Києва і ось що почули.
З оркестром Татука Сиренко, національний симфонічний. Кращий тим, що він постійно в праці, кращий в виконавстві, різна в нього програма, вони все виконують.
Ну, напевне, Богдан Ступка, його син. Я вважаю його талановитим актором. Ну, на декількох виставах я була, мені подобається, як він грає.
Жулинський Микола, тому що він видатний державний діяч і видатний працівник в сфері літератури і культури.
Не знаю, не знаю. Не знаю, треба думати.
Сьогоднішніх нічого нікого не бачу такого. Ну як кому? Ну талановитим, видатним. Ступка там всі, вони ж вже всі мають із таких відомих. А? Молоді, я не знаю.
Я вагаюсь, поскромнічаю.
Я думаю, що Ступка Богдан.
Дуже добре зіграв у одному фільмі. А він зветься Тарас Бульба. Хай буде друга, третя, п'ята. За таку роботу можна. Ну, більш не бачу.
Продовження теми Шевченківських премій у передачі «Ваша свобода».
Шевченківська премія цього року знайшла своїх лауреатів, і одна з них – це Галина Пагутяк, українська письменниця, сьогодні є гостею нашої студії.
Служачи своєму панові купцеві з Добромиля, він служить всьому тому народу, на чиїй землі він живе. Це не просто так.
Що зараз пишете, Галина?
Я зараз закінчила роман. Це, я думаю, його дуже неоднозначно сприймуть. Це роман про Кенігсберг часів Другої світової війни. Трохи дивно для мене. Я не знаю, що там буде для українського читача, але російські читачі, напевно, сприймуть різко негативно цей роман.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 19 хвилин. Сьогодні не лише вручали премії. Верховна Рада України ухвалила загалом зміни до закону про регламент. Після того, як закон підпише президент, до парламентської коаліції зможуть входити не лише фракції, а й окремі депутати. Противники цього закону вважають його ухвалення конституційним заколотом, а прихильники стверджують, що це вихід із політичної кризи. Думки збирав Віктор Міняйло.
Напередодні ухвалення змін до закону про регламент народні депутати понад годину обговорювали поправки і доповнення. Причому усі пропозиції від партії регіонів ухвалювалися без проблем, а поправки від БЮТ і НУНС відхилили. Попри закиди новітньої опозиції про порушення регламенту, голова Верховної Ради Володимир Литвин поставив цей закон на голосування. За 235. Причому за голосували 7 б'ютівців та 6 нунцівців. Член НУНС Роман Зварич назвав те, що відбулося, політичним бандитизмом. А представник БЮТ Володимир Філенко на брифінгу заявив.
Я думаю, що вони зробили дурницю, бо вони підставилися самі. Вони зараз підставлять свого президента Януковича, бо він буде стояти перед тяжким вибором. Підписувати цей закон чи не підписувати. Чи порушувати Конституцію як гарантові, так як це порушила більшість у Верховній Раді, чи не порушувати. Ну, цілком очевидно, що можна прогнозувати з великою долею ймовірності, що це все-таки дві руки одної політичної команди.
А представники партії регіонів переконані, що Віктор Янукович цей закон підпише і що все відбулося згідно з чинним законодавством, говорить Владислав Лук'янов.
Ці рішення були прийняті у відповідності до діючого законодавства, до Конституції, до регламенту Верховної Ради. Я сподіваюся, що найближчим часом цей законопроект вступить в силу і відкриє можливість сформувати нову коаліцію, легітимізувати нову більшість у Верховній Раді і дасть можливість конструктивно працювати новій урядовій команді.
А працювати в новій урядовій команді з'являється все більше охочих. Так, заступник голови блоку Литвина Олег Зарубінський допускає участь його фракції у новій коаліції.
Ситуація
йшла до колапсу. Причому не тільки політичного, але й економічного колапсу. Ми дотримувалися позиції, що та коаліція, яка має утворитися в Верховній Раді, це має бути, можливо, я не зовсім коректно кажу, а палочка-виручалочка в нинішній ситуації.
Зміни до регламенту є прямим порушенням Конституції і попередніх ухвал Конституційного суду, заявив Радіо Свобода політолог Олександр Палій. За його словами, тут також відсутня логіка виборчої системи.
У нас голосують за парламентські партії, а не за конкретних депутатів. І відповідно суб'єктами влади є парламентські партії, які формують відповідні коаліцію через фракції. Я думаю, що це дуже небезпечний крок. Він небезпечний і для держави, і для нинішнього президента, який зовсім щойно присягав на Євангелії, на Конституції, що він буде їх неухильно дотримуватись.
Ніхто з партій регіонів не зміг спрогнозувати, коли президент підпише закон про зміни до регламенту. Автор цього законопроекту Олександр Єфремов зазначив журналістам, що це може відбутися і за кілька годин, і за кілька днів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А тим часом в Україні вже створена об'єднана демократична опозиція. Про це заявила екс-прем'єр Юлія Тимошенко на сьогоднішньому вічі Народно-демократичних сил під пам'ятником Тараса Шевченка у Києві. Учасники віча проголосили Тимошенко лідером опозиції, яка має боротися з владою Віктора Януковича та відстоювати українські національні інтереси. Проте експерти прогнозують, що ця опозиція не матиме єдності, оскільки частина політиків опонувати тимуть і Януковичу, і Тимошенко. Про це більше Євген Солонина.
Понад 5 тисяч людей, за даними правоохоронців, зібралися у день 196-ліття від народження Тараса Шевченка перед пам'ятником Кобзареві у Києві. Очолила зібрання екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона заявила, що Україна має об'єднатися в боротьбі з Віктором Януковичем та його оточенням, які, на думку Тимошенко, отримали владу незаконно.
Для всіх людей чужими є наша рідна культура, мова, українські ідеали. Вони, мов орда, обманом забирають собі все національне багатство. Вірніше, намагаються забрати. Але ми для того і є, щоб не дозволити цього зробити.
Підтримали Юлію Тимошенко представники Народної самооборони, соціал-демократичної та інших партій. За їхньої ініціативи під час мітингу відбулося віче, учасники якого одноголосно підтримали проект резолюції про створення опозиції і те, щоб очолила її Тимошенко. Резолюцію озвучив лідер партії «Реформи і порядок» Сергій Соболєв.
Звертаємося до українського народу із закликом протистояти всім можливим діям, які посягатимуть на державність, конституційний лад, демократію та національні цінності України. Хто за те, щоб підтримати цю резолюцію і створити об'єднану опозицію, прошу голосувати.
Наскільки ефективною буде така опозиція, залежить від кількох чинників, пояснює політолог, директор агенції моделювання ситуацій Віталій Бала.
Наскільки ідеї і програмні засади опозиції зможуть об'єднати опозицію. І другий, все залежить від влади, яка буде здійснювати ті чи інші кроки.
Віталій Бала переконаний, що останні дії Віктора Януковича якнайкраще сприяють зміцненню опозиції. Тим часом Янукович вже відмовляється від частини своїх намірів, які опозиція називає антиукраїнськими. Так сьогодні президент пообіцяв, що українська мова залишиться єдиною державною. Окрім того, Тимошенко не зможе бути єдиним опозиційним лідером, переконаний політолог, народний депутат від НУНС Олесь Доній.
Юлія Тимошенко залишається найхаризматичнішим лідером. Вона буде центром тяжіння значної частини опозиційних сил, які бажають і опанувати Віктора Януковича, і думають про своє політичне майбутнє. Але наявні і інші сили. Це означає, що ці політичні сили повинні стати опозицією не лише до Віктора Януковича, а й до Юлії Тимошенко також.
Втім, Олесь Доній та інші політологи не виключають, що опозиційні сили, які зараз не підтримують Тимошенко, створюватимуть з нею союзи, але радше ситуативні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні програму видає Людмила Ванник і далі у нас такі теми. Дізнаємося, чому тарифи на газ для населення далі залишаються заручником політичної ситуації в Україні.
У нас вже стійка тенденція до падіння видобутку власного. Просто прийдуть інші компанії, зміцнять свої позиції, закордонні компанії в нашій державі.
Сполучені Штати полегшили ембарго на експорт інтернет-технологій, а Google має свої проекти.
У нас є інженери, які працюють над цим у свій вільний час. Але про це я відверто не хотів би говорити публічно з очевидних причин.
Бажаючих вчитися в єдиній у Криму україномовній школі більше, ніж місць.
Син
і я хочемо, щоб діти знали українську мову так само, як і російську. Це природньо, бо в якій країні живеш, такою мовою і маєш вільно говорити.
Таким треба розмовляти.
Про це і більше після оголошення.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Тарифи на газ для населення та теплокомуненерго залишаються заручником політичної ситуації. Попри те, що підвищення тарифів було однією з умов надання Україні кредиту МВФ. І від цього напряму залежить ситуація в українській газовидобувній галузі, це питання продовжує висіти у повітрі. Експерти ж зазначають, зволікаючи із ухваленням непопулярного рішення, влада штовхає українську газовидобувну галузь до занепаду. Тетяна Ярмощук з'ясовувала ситуацію.
Збільшення тарифів на 20% планувалося з 1 вересня минулого року, а вже з 1 січня очікувалося щоквартальне підвищення ціни газу на 20%. Однак через неузгодження із Національним форумом профспілок, без згоди яких постанова НКР не може бути завізована Міністерством юстиції, рішення відклали. А в середині лютого за позовом профспілок Окружний адміністративний суд визнав цю постанову незаконною. Відтак комісія скасувала її, але розробила нову, у якій йдеться про аналогічні підвищення тарифів.
Те ж саме, що і в минулі. Смисл той самий.
Каже Радіо Свобода, начальник відділу зв'язків із громадськістю НКР Іван Слободянюк. Зараз постанова про збільшення тарифів знову на узгодженні з профспілками. Але, як повідомив Радіо Свобода голова Національного форуму профспілок Мирослав Якипчук, вони не дадуть своєї згоди, оскільки НКР знову не дала належне обґрунтування.
Ми будемо боротися з ними, відповідності ми будемо подавати знову до суду і згоди своєї давати не будемо. Тому що те обґрунтування, воно ж те саме обґрунтування, яке давалося на попередні постанови. Ми чітко обґрунтували свою позицію, чому ми не згодні з підвищенням цін.
Соратники ж нового президента поки що не ухвалили рішення, що робити із тарифами на газ для населення. За словами колишнього міністра ПЕК, народного депутата від партії регіонів Юрія Бойка, це питання буде вирішене після створення коаліції.
Цю ситуацію потрібно вивчити з урахуванням податкового навантаження на компанію газовидобування, яка працює сьогодні, відпускаючи газ для населення. Треба проаналізувати податки, які сплачується компанія. Можливо, простіше буде зменшити податкове навантаження на компанію, щоб дати можливість більше видобувати.
Затягування із підвищенням тарифів має для української економіки негативні наслідки, переконані експерти. По-перше, за таких умов населення і надалі відмовлятиметься встановлювати енергозберігаючі технології, а по-друге, це призведе до подальшого занепаду української газовидобувної галузі.
У нас вже стійка тенденція до падіння видобутку власного. Просто прийдуть інші компанії, зміцнять свої позиції, закордонні компанії в нашій державі.
Зазначає експерт з енергетичних питань Олександр Тодійчук. Занижені ціни на газ також не дозволяють впроваджувати нові види енергії, зазначають фахівці. А це б не лише збільшило українську енергонезалежність, а й дозволило б додатково завантажити інші галузі економіки. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Влада Сполучених Штатів пом'якшила правила експорту інтернет-технологій до низки країн, щодо яких Вашингтон має власні ембарго. Однією з таких країн є Іран. Цей крок має на меті, зокрема, полегшити тамтешнім користувачам інтернету обходити запроваджені в цих країнах інформаційні блокади і таким чином розвивати в них громадянські суспільства. Нове рішення вже привітали такі компанії інтернет-послуг, як Google, а подробиці знає Сергій Драчук.
Міністерство фінансів США полегшило санкції, які обмежували американські компанії в наданні інтернет-послуг і програмового забезпечення для них до Ірану, Куби і Судану. Полегшення санкцій, які обмежують діяльність американських компаній у цих країнах стосовно інтернет-технологій, має на меті відкрити інформаційні шлюзи в їхні репресивні суспільства, і американські фірми зможуть тепер надавати для цього технології, вже не порушуючи американського законодавства, заявила державний секретар США Гіларі Клінтон.
Щодо свободи інтернету, ми підтримуємо право на вільне слово і вже видали ліцензії, чи перебуваємо у процесі видачі ліцензій компаніям, які би хотіли надати засоби інтернету громадянам Ірану, щоб вони могли спілкуватися, щоб вони могли мати інші джерела інформації про те, що робиться в їхній країні.
У тому ж Ірані вже наявні деякі з послуг американських інтернет-компаній, наприклад, електронна пошта Gmail компанії Google. Але і Google, і інші американські компанії самі блокували доступ до інших своїх послуг, побоюючись, щоб ненароком не порушити американських санкцій. Речник компанії Google у справах Європи, Африки і Близького Сходу Білл Етчісон сказав Радіо Свобода, що його фірма вітає крок свого уряду.
Ми дуже щасливі з рішення Міністерства фінансів США, бо воно дозволить експорт програмового забезпечення і послуг зв'язку в інтернеті до Ірану і інших країн, де свобода слова обмежена. Ми давно виступаємо за можливість надавати громадянам цих країн засоби для зв'язку між собою і зі світом. Отож, тепер ми візьмемося з'ясовувати, як ми зможемо надавати наші продукти в галузі зв'язку в інтернеті до цих місць.
За словами речника, нині ще зарано говорити, які саме можуть бути ці продукти. Цікавою інформацією тим часом прохопився керівник відділу зв'язків із громадськістю компанії Google Роберт Бурстін. Компанія надає можливості активістам спілкуватися про останні методи блокування інформації в інтернеті з боку авторитарних режимів і про способи оминати такі інформаційні блокади.
У нас є інженери, які досить зацікавлені в цьому і працюють над цим у свій вільний час, поза тим, як вони працюють над іншими засобами, в яких зацікавлена компанія. Але про це я відверто не хотів би говорити публічно з очевидних причин.
Сказав чільний представник Google Роберт Бурстін. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Ми вже говорили сьогодні в нашій програмі про те, що президент Віктор Янукович заявляє, що українська мова буде єдиною державною мовою в Україні. Про це він сказав у Каневі під час урочистостей з нагоди річниці від дня народження поета Тараса Шевченка. А в українській школі-гімназії Сімферополя розпочався набір майбутніх першокласників. Процедура запису бажаючих вчитися в єдиній на півострові повноцінній україномовній школі вилилася в аншлаг і супроводжувалася справжнім ажіотажем. Щоб потрапити до приймальної комісії, батьки записувалися за кілька днів і чергували під стінами гімназії ночами. Більше про це в матеріалі нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Подібне трапляється щороку з часу створення цього навчального закладу наприкінці 90-х років минулого століття. Кожного разу адміністрація гімназії змушена фактично відмовляти деяким дітям у прийнятті на навчання, записуючи їх лише у резерв. Тепер у перший же день набору прийнято 90 майбутніх першокласників, четверо у резервному списку, розповідає директор української школи-гімназії Наталя Руденко.
Ми планували два класи набрати, згідно з наших можливостей, ми набрали три класи. Це вибір людей, це вибір мови. І люди ногами голосують, коли приходять сюди, щоб вибрати мову навчання. Щоб вибрати середовище україномовне, в якому вони бажають, щоб перебували їхні діти. Ми намагаємося максимально задовольнити цю потребу, але нам важко. Ми потіснимо інші класи. Але ж у наших громадян немає іншого вибору. Немає іншої україномовної школи. Школи з українською мовою навчання.
На думку Наталі Роденко, у Сімферополі в кожному з його трьох районів слід відкрити по одній звичайній україномовній школі. І це на перших порах задовольнить попит сімферопольців на україномовну освіту та знизить ажіотаж довкола цієї гімназії. У виконкомі Сімферопольської міськради так не вважають. Начальник міського управління освіти Сімферополя Ірина Шихарєва переконана, що достатньо україномовних класів. Від цієї гімназії їх відрізняє те, що виховний процес там проводиться російською мовою. Саме за україномовним середовищем і йдуть до української школи-гімназії діти, причому не лише з українських родин. Людмила Михайлівна прийшла записувати до гімназії свою внучку Вікторію.
Син і я хочемо, щоб діти знали українську мову так само, як і російську. Це природньо, бо в якій країні живеш, такою мовою і маєш вільно говорити.
Директор же української школи гімназії Наталя Руденко повідомила, що набір формально триватиме до 1 вересня. І якщо багато дітей запишеться до резерву, то міське управління освіти буде змушене дати дозвіл на відкриття ще одного 4-го україномовного класу. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Бо кажуть, дитино, що мова наша солов'їна. Бо кажуть, дитино, що мова наша солов'їна. Бо кажуть, дитино, що мова наша солов'їна. Бо кажуть, дитино, що мова наша солов'їна.
Правильно кажуть, але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловейк.
Співом Віктора Морозова я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу» сьогодні. Дякую за увагу.